A reporter from a leading
moko ya magazine moko na Brazil azai kotanga makambo tali lingomba mingi mingi pona komibongisa pona kokoma makambo na kati ya article atalaki matea na biso pe MTC pe makambo ya kosalisi ya kosunga awa azai kosola na asolaki pe na baninga lingomba pe bazai ki baninga lingomba te to solaki na ye pe na kosola wana tuna kingai na komitu na mingi na ndenge nini moto akomona te yo zali mokristo te na yebi ete azali kolobelaki lingomba kasi makanisi na ngai ekendaki na ngai moko mpe na mimonaki nazali komituna bomoi na ngai ezali kolakisa bolingo mpe komipesa nazali koyoka mpo na mobikisi. Yesu atunaki bafarisai, bozali kokanisa nini mpo na kristo? Na ndenge ya suka ya kotala, komi pesa na biso ekozala te, ekosambisama te na moninga to pe moyini, kasi ekozala kwa Apolo alobi, tokotelema liboso ya kiti ya kosambisama ya Kristo, pe na mokolo wana tuna monene mpo na moko ekozala Kristo azali kokanisa nini mpo na ngai. Atako mpo na bolingo na ye mpo na bato nyonso, Yesu atalaki bato mingi na kala na kanda alobi bango bazali bato ya lokuta, mpe basusu abengaki bango bana ya bokonzi. Bamosusu asepelaki te aza kobenga bango bazali bamonaka te mpe babotaka mbuma te, mpe basusu apesaki bango longoni a ete bango bazali peto na mitema mpe bazali koluka bosembo. Basusu alelaki ete bazangi kondima mpe bato ya mokili, kasi basusu alobaki bazali bandimi mpenza mpe baninga balandi. Na boye, tozali komituna, Kristo azali kokanisa nini mpo na ngai? Mokambi Monson alakisaki mokolo na biso ete ezali kolongwa na oyo etali molimo na mipepe ya mbongwama nzinga-nzinga na biso ete mopepe ya mabe ezali kobebisa bosfani ya bato. Ezali ntango oyo ekozanga kondima ezali kokola na oyo etali Kristo mpe matea na ye. Na kati ya kozala ya boye ya mobulu, tozali kosepela awa biso tozali balandi ya Kristo Yesu. Tozali komona loboko na nkolo na nzinga nzinga na biso, mobembo na biso esalami kitoko. Oyo ezali bomoi ya suka, Yesu alobaki, bokoka koyeba yo Nzambe ya solo pe Yesu Kristo oyo tindaki. Kozala moyekoli na mikolo ya lelo ezali elembo ya lokumu na kati na seko. Mateya toyoki na conference oyo ezali bilembo na ya euti na nkolo na nzela na biso ya boyekoli. Awa toyoki makambo na mikolo mibale kosambela pe kotanga maloba oyo toyoki koyoka na mikolo ezali koya. Nkolo azali kopambola biso na kolakisa nzela etali moko na moko mpenza na nzela ya Molimo Mosanto. Boyoki oyo tozali koyoka ezali kobalusa biso totala na Nzambe, tobongola mpe totosa mpe tondima mpe totya tomipesa na ye. Mobikisi maloba na ye mpa na biso ezali na maloba ya bosembo. Soki moto to mwasi alingi ngai akobatela maloba na ngai mpe tata na ngai akolinga ye mpe tokoya epai na ye mpe tokofanda epai na ye. Libiangi na Yesu yaka epai na ngai ezali kaka te mpo na baoyo bamilengeli mpo na masano ya molimo, kasi boyekoli ezali momekano te, ezali nde libiangi na bato nyonso. Mobembo na biso na boyekoli ezali mbango ya makasi te to mpe ya malembe te, kasi ezali kobongwama malembe malembe na bomoi na biso mobimba tozali kobaluka na mokili ya lola. Libiangi na ye ezali libiangi ya mosala. Yesu alobaki, soki olingi ngai bomba mibeko na ngai. Soki moto akoya na nsima na ngai, tika ete aboya amiboya ye moko mpe amema kuluso na ye ya moko na moko mpe alanda ngai. Mbala mosusu tokozala bolamu mpenza te mikolo nyonso, kasi soki tozali komeka, liloba ya Yesu ezali na komipesa makasi. Yaka epai na ngai, bino baso bozae na mikumba pe na kopesa bino bopemi. Bisika nyonso bokoyi kozala lelo na kati ya nzela na yo ya komipesa, ozae na nzela malamu, nzela ya komema na bomo ya seko. Esika moko toko yu kotombwa mape kopesa na nguya na mokolo nyoso ya ezali liboso. Ata mikaka nini ezali liboso, ata babe nini ezali nzingi biso tope tozae komona toko yu kosala ete. Tika ete tolanda mwana nzambeo alobaki maso eko yu kosala mana oya zae kondima. Tika tena pesa bino ndakisa mi bale ya boyekoli. Ya liboso ezae na bomo ya mokambi tomamo. Oyo ezae kolakisa nguya ya motema molamu pe matea Yesu. Oyo azali se kati na bino ya kozala mosali. Mibu tuku mibale utikolo ya mokambi monso na lubaki na conference na na oyo etali elenge mwasi moko boya mibu zwe mina mibale. Alubaki na ndenge ya mpiko pe motea malamu ya baninga na eko mimae na ngomba timpanongos. Na mwa mibu ya utikolo kana kutanaki na Jamie Brinton. Na yoka kili solo na ye na ndenge mosusu na ndenge oyo mokambi monso na sale laki. Jamie akutana kina mokambi monso na sanda ya misa to 1993 mokolo oyo bauta kiko ye bisayete eloko zae kobima na likolo ya libongo na bongo toyo na ye zalaki nde kanser. Mokambi monso na tata na ye bapesa ki ye lipambo lipe alaka ki ete Yesu akozala na mopanzi ya mwasi pe ya mobali na yo pe akotombola yo. Tango alongwaki esika ya mosala na ye Jamie alobaki ete na yoka kete na mi yoka ki na longola ki eloko ya pema nazaki nango pe na pesa ki ye. Na ndenge na ndenge ya kosalisa pe bakisi ndenge na ndenge mokambi monso na bosa na ki ete. Jamie alobi mokambi monso na yaki ndakisa penza penza ya kozala moyekoli ya Kristo. Atombola ki ngai pe a pesa ki ngai elikya. Mibu misato na sima ya kobukuta na bango ya liboso, Jamie lisusu azaki na esika ya president monso ya mosala. Na bokuta ni wana asalaki eloko moko Jamie akokaye kobosala te. Na ndenge kaka pe mokambi monso na zalaka kamwisa kie na kopesa eloko ya pema moko moko wana oye apesa kie. Ibumi sato liboso. Ozali bolamu ya liboso yango ya koma. Abomba ki yango ayebaki malamu ete alingaki azongela ye na esika na ye ya mosala tango bokone kosila. Mibu zomi na mine na sima ya lisangani na bango ya liboso mokambi Monson akangaki Jamie Palmer pe Jamie Brinton na kati ya Temple ya Salt Lake. Tokoyi koyekola mingi na bozaleli ya mokambi Monson. Mingi mingi yebisaka bakambi ya lingomba mutuna moko. Yesu akosala nini? Yesu ayebisaki bakambi ya sinagogue bobanga te kasi ndima. Bolandi ezali kondima ye nakati ya tango ya kimia pe tango ya pasi. Tango pasi pe kobanga na biso ekiti kaka na koyeba ete alingi biso ye akobatela maloba na ye. Kala mingi te na otaya kokuta na libota moko pe bazali ndakisa malamu ya kolanda ye. Organ pe Soline Santelos ya Port-au-Prince na Haiti. Na mobuya na 1910 le 12 janvier organ aki na mosala pe soli na lingomba tango tremblement de terre salama ki na Haiti bana bango misato genti ya mbula mitano enji mbula misato pe gens li wazaki mbula moko bazaki na ndako na bango na apartement na moninga awa liwai yaki makasi bisika nyonso awa boko ya nola bato koto na koto bakufaki mokolo yango na Haiti. Oga pe soyi bakimaki mbangu penza na ndako na bango kokwende kotala bana ndako bazaki kofanda ya etage ebukanaki nyonso bana babikaki te. Basungi ata ndenge nini bakokaya kosala eloko moko te po ete ndako ebukanaki nyonso. Oga pe Soline bango nyonso basalaki mission pe babalaki na tempelo. Bazalaki kondimela mobikisi pe bilaka na ye mpo na bango kasi mitema na bango ebukanaki balelaki mingi. organ. Aebi singa yete kondimana ye na kati ya tango na ye ya makasi abandaye kosambela tatala likolo. Soke zayi posa na yo. Soke kokiko zala taka kamwana moko azala na bomo yi. Na bonde liyo sali sabiso.
Over and over, he walked around.
Simana simazare ko tambola azare ko na ndako azare ko sambela. Baninga pembeni ba ye pona ko pesa ye mwa makasi.
Ogan continued to walk around the
kobaki na ko tambola ka zinga zinga ya mabanga oye ko ya ki azare ko liki azare ko sambela. Likamu isimoko esala maki. Oga yoka kimwa mongongo moke ya mwana moke ya bebe azare ko ganga. Ezala ki kolela ya bebe na ye. Pona mi bangonga mingi, baninga, basali mosala ya kolongola mabanga, pe nakati ya butu, na ndenge ba marto pe biloko msusu bazali kosala, bayoki mongongo msusu, ba telemaki pe bayoki. Bakokai kondima oyo bazali koyoka te, ezalaki mongongo ya mwana moke, azali koyemba. Mwana oyo ya mibu mitano genti, simande ayebaki alobaki ete ayebaki tata na ye alingaki ayeba soki ayembi. Na ndenge ya kilo ya mabanga oyo na loboko na ye azalaki koyemba nzembo na ye alingaka mingi. Na azali mwana na Nzambe. Awa ngonga ezali koleka na butu pe molili. Liwa pe kozanga elikia ya bato mingi bana pe mibali pe basi ya tatala biso ya Haiti. Famille Sainte bazwaki eloko likamusi genti enji genti bango nyonso babimaki na bomoi na se ya mabanga oyo. Makamusi ezali kaka mbangu mbangu bwete. Nambala mususu, toko mituna, pona nini, bikamu si tozaliko luka, ezaliko ya sikao yote. Kasi awa tozaliko cha elikia na mobiki si, bikamu si oe pesama eko ya. Pe bomo yeko bunga, makamunyoso za malamu, mobiki si alobaki, tika temote manawe tungisama, tope bangate, na kati ya bomo yoboko za na mikakatano. Kasi bose pela, na longi mokili. Na zaeko tato la, na ete soki olingiye, Obo kotale la ye pe o ndimeli ye bo koyoka bolingo na ye pe kondimana ye pona bino. Tango komituna, Kristo azae kokanisa nini pona ngai. Oko ye baete ozali molandi na ye, ozali moninga na ye. Na ngolu na ye, ako sala pona yo, oyo koyiko misale la yo mokote. Tozali kozela na motema moto moto maloba ya mo profeta na biso mokambi Thomas S. Monson oyo atami pembeni lokola moko ya bantoma tango na zaki na mibu zomi na mibale na mibu koleka 48 to pambolami na koyoka yaza eko tato la pona Yesu Kristo na tato liete lelo atelemi lokola apostolo ya liboso ya Yesu Kristo na mokili. Na bolingo mingi pe ko tala ye ya balandi mingi ya Yesu Kristo oyo bazali na bandimi ya lingomba na biso te. Tozali koloba na komikitisa ete baanjelu bakiti lisusu na mokili na mikolo na biso. Lingomba ya Yesu Kristo na ndenge ezalaki na ndenge ya kala ezongisami na nguya milulu mapamboli ya lola. Buku ya momone ezali litato limosusu ya Yesu Kristo. Na tatoli ete Yesu Kristo azae mobiki si ya mokili. Anyoko ama ki pe ya kufa kipo na masumu na biso pe ya sekwa ki na mokolo ya misatu. Azali ya kosekwa. Na mwa mikolo ezali koya, libongo tolo nyoso eko ngumba mape lolemo nyoso koloba ete azali Kristo. Na mokolo wana, komitungisa na biso eko zalate, baninga misusu bazali komona nga mo Kristo. Na mokolo wana, miso na biso eko tala mobele ye, pe milimo na biso eko mitungisa kaka na motuna moko, Kristo azali kokanisa nini pona ngai. Azali na bomoi. Na tatoli boye na kombo na Yesu Kristo. Amen.